อย่าส่งจิตออกนอกนะให้จิตใจอยู่กับตัวเองไว้หลวงพ่อไม่ได้มาเทศที่นี่หลายเดือนวันนี้พวกเรามากันเยอะมากยังมีคนที่ฟังที่อื่นมีอีกส่วนหนึ่งในเมืองไทยถ้าเรามีการจัดคอร์สฝึกกรรมฐานทีมงานของหลวงพ่อส่วนหนึ่งก็ไปช่วยที่นั้นในต่างประเทศตอนนี้ก็มีคนจีนนะคอร์สจีนอันนี้คนจีนเขาจัดกันเองก็มีพระจีนประมาณ100องค์กับญาติโยม40คนก็ได้นั่งฟังหลวงพ่อเทศพร้อมๆกับพวกเราที่นี่แหละเวลาแสดงธรรมแล้วมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มนะก็เทศยากหน่อยก็ธรรมะจริงๆนะมันไม่ใช่มีสคริปต์หรือมีแบบเรียนที่ตายตัวหลักการปฏิบัตินั้นตายตัวแต่เวลาลงมือปฏิบัตินะมันเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศีลคนแต่ละคนแต่ละเพศแต่ละวัยแต่ละกลุ่มอะไรนะมุมที่จะสัมผัสธรรมะได้มันจะแตกต่างกันอย่างคนรุ่นเก่าหน่อยมีความอดทนในการเรียนสูงนะเด็กรุ่นหลังเนี่ยเป็นยุคสมาธิสั้นสั้นมากๆเลยความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะแวบเดียวเดี๋ยวก็เลิกละอยากไปทำอย่างอื่นละจะแตกต่างกับคนรุ่นก่อนๆหรือคนที่อยู่ในภาคเกษตรก็จะมีเวลาที่จะทำสมาธิเยอะกว่าพวกเราที่อยู่ในเมืองงั้นเวลาถ่ายทอดธรรมะถ่ายทอดคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะต้องแตกต่างกันไปอย่างคนนะจะทำสมถกรรมฐานกรรมฐานมีตั้ง40อย่างในการทำสมถะใครควรจะทำอันไหนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราดูจากจริตของผู้ปฏิบัติเป็นราคะจริตไหมหรือเป็นโทสะจริตหรือเป็นโมหะจริตหรือเป็นพวกชอบใช้เหตุผลเป็นพุทธิจริตเป็นศรัทธาจริตนี่ไม่ชอบใช้เหตุผลกับข้างกันหรือเป็นพวกฟุ้งมากๆพวกวิตกจริตฟุ้งซ่านแล้วก็ต้องรู้จักเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองงั้นอย่างหยาบจะทำสมาธิให้สงบนะขั้นแรกจะดูอะไรขั้นแรกดูตัวเองอย่างถ้าเราเป็นพวกโทสะจริตนะกรรมฐานที่จะแก้พวกโทสะจริตได้อย่างเช่นการเจริญเมตตาอะไรนะแทนที่จะไปนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทให้สงบนะไม่สงบมันโมโหง่ายนั่งนั่งอยู่ยุงบินมาตัวเดียวก็โมโหละงั้นก็ต้องดูกรรมฐานที่มันเป็นคู่ปรับกับกิเลสของเราเรามีโทสะมากนะก็หัดเจริญเมตตาหรือเรามีความหลงนะในรัก ในร่างกายเนี่ยร่างกายเราสวยร่างกายเรางามมีราคามากรักในรูปมากเราก็พิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะหรือถ้าเราเป็นพวกปัญญามากเป็นพวกนี้ฟุ้งซ่านจะทำให้สงบก็อาจจะใช้วิธีพิจารณาหัวข้อธรรมะอันใดหนึ่งไม่พิจารณาเยอะพิจารณาอันใดหนึ่งอย่างเวลาใจเราฟุ้งซ่านเรานึกถึงหัวข้อธรรมสักข้อหนึ่งแล้วพิจารณาลงไปใจก็สงบได้พวกหลงเก่งถ้าทำกรรมฐานถ้าหลงแบบงมงายอะไรเงี้ยก็ใช้หัดใช้เหตุใช้ผลอะไรให้เยอะขึ้นถ้าหลงแบบลืมตัวบ่อยๆอาจจะทำอานาปานสติก็ได้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกจิตหลงไปคิดแล้วรู้ทันนะความฟุ้งซ่านความหลงจะลดลงเนี่ยกรรมฐานนะถ้าถามใครเขาถามเราว่าจะดูอะไรก่อนในการเริ่มลงมือปฏิบัติคำตอบคือดูตัวเองเราเป็นคนชนิดไหนแล้วก็เลือกกรรมฐานที่มันพอเหมาะพอดีกับตัวเราหรือเวลาเราจะเดินวิปัสสนาเราจะดูอะไรก่อนจะทำวิปัสสนาเราก็ดูตัวเองก่อนเรามีจริตแบบไหนจริตของคนทำสมถะนะมี6จริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตศรัทธาจริตวิตกจริตมี6เวลาจะทำวิปัสสนาเนี่ยมันมี2จริตนะเพราะฉะนั้นอย่างบางคนถามบอกว่าหนูเป็นโทสะจริตหนูจะทำวิปัสสนายังไงนั่นถามผิดเรื่องนะถ้าโทสะจริตอันนั้นเป็นเรื่องของการแก้ทำให้จิตสงบมันไม่ตกอยู่ในอำนาจโทสะเป็นเรื่องของสมถะจริตเพื่อการทำวิปัสสนานะมีสองจริตคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตคือพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะทิฏฐิจริตคือพวกช่างคิดชอบวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์นะมีอะไรหน่อยนึงก็คิดแล้วคิดอีกอยู่นั้นคนรุ่นก่อนชีวิตท่านลำบากกันเป็นชาวไร่ชาวนาหาอยู่หากินไปวันวันหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยนะถูกทรมานหมอก็ไม่มียาก็ไม่มีอะไรนะสิ่งที่ท่านเหล่านั้นบรรพชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่ท่านเหล่านั้นปรารถนานะคือความสุขในชีวิตเพราะฉะนั้นท่านจะเน้นไปที่ท่านเป็นพวกตัณหาจริตอยากได้ความสุขอยากได้ความสบายในขณะที่พวกเรายกนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ก็ยังหาความทุกข์ใส่ตัวเองด้วยการคิดเอาให้ความช่างคิดของเรานั้นทำให้ชีวิตเราสับสนวุ่นวายทั้งไม่สงบด้วยนะกิเลสเกิดขึ้นมากมายด้วยให้คนรุ่นนี้นะจะเป็นพวกที่เรียกว่าทิฏฐิจริตก็มีส่วนน้อยที่ยังเป็นตัณหาจริตอยู่อย่างบางคนนะก็ยังเสริมสวยทั้งวันรักตัวเองมากเลยอะไรเงี้ยพวกนี้ก็เห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของสวยของงามของดีทรัพย์สินเงินทองเป็นของสำคัญมากอะไรอีกพวกหนึ่งก็โอ้ลัทธิอุดมการสำคัญมากในพวกนี้ทิฏฐิจริตสองจริตเนี่ยนะเวลาเลือกทำกรรมฐานก็จะต่างกันพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนั้นมันติดอกติดใจในร่างกายในกรรมฐานที่จะดัดนิสัยโดยตรงของพวกนี้นะคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ห็นว่าร่างกายมันสวยงามนักเหรอให้มีสติรู้ลงในกายเนืองๆแล้วจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ของสวยของงามหรอกหรือเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพวกนี้พวกติดรักสุขรักสบายพวกหนึ่งรักสวยรักงามก็ไปดูกายพวกรักสุขรักสบายก็ดูเวทนาไอ้ที่ว่าสุขสุขนะมันสุขจริงไหมสุขนะมันยั่งยืนไหมไปดูอย่างนี้ที่รักกายมากก็ไปดูลงไปร่างกายเนี่ยมันดียังไงมันวิเศษยังไงไม่นานมันก็แก่ไม่นานมันก็เจ็บไม่นานมันก็ตายเอาไว้ไม่ได้เนี่ยเป็นกรรมฐานนะมันเป็นปฏิปักษ์กับกิเลสโดยตรงเลยอย่างรักสวยรักงามดูกายเข้าไปเถอะยังไงมันก็ไม่สวยไม่งามอย่างบางคนส่องกระจกแล้วเราสวยสวยนะรีบส่องตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยตื่นนอนไปรีบส่องกระจกดูน่าเกลียดมากเลยไม่สวยไม่งามเวลากินอาหารเคี้ยวข้าวเข้าไปลองนึกถึงอาหารอยู่บนโต๊ะเนี่ยสวยสวยงามงามเนี่ยพอเข้าปากเราเท่านั้นน่าเกลียดแล้วถูกน้ำลายเข้าไปนะก็กลายเป็นของปฏิกูลแล้วเอาไปป้อนคนอื่นเขาก็ไม่อยากกินแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นพวกรักในร่างกายมากนะโอ้ร่างกายเราดีพิเศษนะก็เจริญกายานุปัสสนาลงไปดูลงไปในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้สวยได้งามหรอกสกปรกโสโครกนะไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเพราะฉะนั้นตัวกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกที่รักสวยรักงามเวทนานุปัสสนาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของตัณหาจริตเหมือนกันแต่เป็นพวกรักสุขรักสบายพวกหนึ่งก็จะรักรูปธรรมรักกายส่วนเวทนานุปัสสนาตัวเนี้ยมันรักนามธรรมแต่ว่ามันรักความสุขติดในความสุขก็หันมาดูเวทนาเวทนามีสองส่วนเวทนาในกายกับเวทนาในใจเวทนาในใจเนี่ยเป็นตัวเสริมการดูกายานุปัสสนาการดูกายแล้วมันมีเวทนาแทรกอยู่ในกายมันจะรู้เลยกายไม่ใช่ของดีกายเป็นที่ตั้งของความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์อันนี้มันมีเวทนาซ้อนอยู่กับกายเพราะฉะนั้นพวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามอะไรเนี่ยท่านแนะนำให้ดูกายหรือเวทนาถ้าดูง่ายๆก็ดูกายมันไม่สวยมันไม่งามหรือจะดูเวทนามันไม่สุขมันไม่สบายดูอย่างนี้เรื่อยๆนะความติดอกติดใจในรูปความติดอกติดใจว่าร่างกายเราเนี่ยดีมีความสุขอะไรเงี้ยก็ค่อยลดลงลดลงมันเริ่มเห็นความจริงแล้วร่างกายเป็นที่ตั้งของความทุกข์เต็มไปด้วยความทุกข์พอเห็นตามความเป็นจริงจิตก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นปล่อยวางกายได้เวทนานะมันยังมีอีกตัวหนึ่งคือเวทนาทางใจอย่างใจของเรานะมีเวทนาเกิดขึ้นตลอดเวลาจิตทุกดวงจะต้องประกอบด้วยเวทนาเสมอกระทั่งจิตพระอรหันต์ก็ประกอบด้วยเวทนานี้จิตของเรามีเวทนาสามอย่างเวทนาที่มีความสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์มันมีเวทนาสามตัวนี้หมุนเวียนอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาตรงนี้เวทนาตัวนี้นะมันจะคาบเกี่ยวเข้าไปที่จิตถ้าเวทนาทางกายนะมันคาบเกี่ยวลงมาที่กายถ้าดูเวทนาทางใจนะมันจะโยงเข้าไปที่จิตอย่างเวลาจิตใจมีความสุขนะเราก็เห็นโอ้ใจเราสุขจังหรือเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้สึกใจเราทุกข์ยังถ้าเราภาวนาละเอียดขึ้นไปนะเราจะเห็นในความสุขเป็นอันหนึ่งนะ จิตใจเป็นคนรู้ว่าเป็นความสุขเป็นอีกอันหนึ่งแต่การที่มีจิตใจมีความสุขบ้างจิตใจมีความทุกข์บ้างจิตใจเฉยๆบ้างมันทำให้เราสามารถเห็นได้ว่าจิตมันไม่เที่ยงเวลาจิตมีความสุขนะจิตก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวจิตที่มีความสุขก็ดับจิตมีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับจิตเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับเนี่ยเราจะสามารถดูจิตได้นะโดยผ่านทางเวทนาทางใจนะผ่านเวทนาทางใจเนี่ยค่อยๆดูนะกรรมฐานมันมีเยอะแยะไปหมดนะดูเลือกเอาที่เหมาะกับตัวเรามันมีสองกลุ่มใหญ่ๆในการทำวิปัสสนานะถ้าเป็นพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามดูกายหรือเวทนาทางกายไปนะถ้าเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเลยเนี่ยนะก็ดูจิตตานุปัสสนานะดูจิตกับเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสองอันนี้เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตนั้นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะมันเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานกับธรรมานุปัสสนานะมันเหมาะกับทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเมื่อ40ปีก่อนบ้านเมืองเรายังไม่ได้เป็นแบบนี้เกษตรยังเป็นภาคสำคัญนะคนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมีชีวิตลำบากแบบเดียวกับรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นครูบาอาจารย์หลายนั้นให้การทำกรรมฐานนะก่อน40ปีนั้นขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะเน้นการพิจารณาร่างกายนี่หลวงปู่ดุลนะหลวงพ่อเข้าไปกราบท่านนะท่านเห็นว่าหลวงพ่อเป็นคนเมืองเป็นคนมีการศึกษาเชื่อเหตุเชื่อผลไม่เชื่ออะไรที่งมงายคือเป็นพวกทิฏฐิจริตนะหลวงปู่ดุลท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตเลยไม่จะตรงกับตำราที่สอนไว้นะพวกทิฏฐิจริตเนี่ยควรจะดูจิตหลวงพ่อก็ดูจิตแล้วก็พบว่าจิตนั้นเกิดดับเปลี่ยนแปลงบางดวงมันก็เกี่ยวข้องไว้กับเวทนาทางใจจิตบางดวงเป็นสุขเกิดแล้วก็ดับจิตบางดวงเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตบางดวงไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับบางทีจิตก็เกิดเนื่องด้วยกุศลอกุศลจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตโลภจิตโกรธจิตหลงฝ่ายอกุศลเกิดแล้วก็ดับการที่เราเห็นจิตสุขเป็นอันหนึ่งเกิดแล้วดับจิตทุกข์เป็นอันหนึ่งเกิดแล้วดับจิตเฉยๆเกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วดับมันทำให้เราเห็นว่าจิตนั้นเป็นของที่เกิดแล้วก็ดับไปตัวจิตไม่มีรูปร่างนะไม่เหมือนร่างกายร่างกายเราแตกดับนี่เรามองเห็นง่ายนั่งรถไปถูกรถทับตัวแตกแล้วนะเนี่ยบอกในสำนวนโบราณมีนะบอกเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกนะร่างกายแตกสลายตายอันนี้ดูง่ายแต่จิตมันไม่มีรูปร่างเราจะดูจิตเกิดดับเนี่ยจะไปดูของที่ไม่มีรูปร่างอ่ะมันดูไม่เห็นนะงั้นเราดูจิตเกิดดับได้นะโดยผ่านเวทนาจิตที่สุขเกิดแล้วดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับเนี้ยเราจะเห็นได้จิตสุขกับจิตทุกข์มันคนละแบบกันจิตที่ดีกับจิตที่โลภกับจิตที่โกรธกับจิตที่หลงอะไรคนละแบบกันอย่างว่าคนไหนขี้โมโหเราก็หันดูจิตที่โมโหมันเกิดขึ้นเรารู้ทันพอเรารู้สักพักหนึ่งจิตที่โมโหก็ดับเราก็เห็นว่าจิตที่โกรธมันไม่เที่ยงนะบางคนมันขี้โลภมันโลภบ่อยเราก็เอาจิตโลภเป็นหลักแล้วตัวอื่นเป็นตัวประกอบนะเห็นอะไรก็อยากได้หมดเลยนี่ ใจมีความอยากได้มีราคะเกิดขึ้นมีโลภะเกิดขึ้นรู้ทันเนี่ยจิตมีโลภะแล้วพอรู้ทันนะมันจะดับเองแต่ถ้าจิตยังไม่มีกำลังพอนะมีโลภะแล้วมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าจิตมีโลภะมันอยากได้ไม่อยากได้เมียคนอื่นพอไม่ได้แล้วมันโมโหเพราะฉะนั้นคนที่เอาจิตมีโลภะเป็นพื้นฐานเป็นวิหารธรรมไม่ใช่ว่าจะเห็นแต่โลภะกิเลสอื่นก็เห็นเหมือนกันอย่างเวลามีความอยากเกิดขึ้นเรารู้ว่าจิตอยากจิตหายอยากก็รู้ว่าจิตหายอยากหรือเวลาจิตมันไม่สมอยากเนี่ยจิตมันหงุดหงิดขึ้นมาจิตโมโหเข้ามาเนี่ยเราก็รู้นะหรือคนไหนขี้โกรธเราดูจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายโกรธนะพอดูตัวนี้เป็นนะต่อไปมันก็ดูจิตชนิดอื่นเป็นดูจิตโกรธได้เดี๋ยวมันก็ดูจิตโลภได้ดูจิตหลงได้เบื้องต้นให้มันได้สักตัวหนึ่งก่อนพอได้ตัวหนึ่งแล้วต่อไปมันได้ทุกตัวอย่างหลวงพ่อเริ่มต้นนะหลวงพ่อดูจิตนะหลวงพ่อเห็นจิตเกิดดับผ่านโทสะเพราะหลวงพ่อเป็นพวกขี้โมโหอะไรนิดหนึ่งก็โมโหแล้วแต่ไม่ได้โมโหตึงตังออกมานะเพราะว่าเราถือศีลเราโมโหอยู่ในใจเวลาด่าก็ด่าในใจไม่ออกจากปากยังด่าอยู่ในใจนะยังไม่ผิดศีลนะข้อมุสาวาทนะแต่หลุดออกจากปากแล้วก็ข้อมุสาวาทเต็มเต็มเมื่อเวลาใจมันโกรธพ่อเห็นใจมันโกรธนะแล้วเราก็เห็นนะความโกรธกับใจมันคนละอันกันความโกรธเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอันหนึ่งนะแยกออกไปเรื่อยก็คือสามารถแยกโทสะกับจิตออกจากกันได้โทสะนั้นอยู่ในสังขารขันธ์นะจิตนะอยู่ในวิญญาณขันธ์เนี่ยสามารถแยกขันธ์ได้จากการที่ดูโทสะตัวเดียวนั่นแหละพอดูโทสะได้แล้วต่อไปเกิดราคะหมายเกิดยินดีพอใจนะมันก็เห็นได้โอ้จิตตอนนี้มีความพอใจเกิดขึ้นแล้วฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปไม่เห็นจิตมีโมหะเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงวันหนึ่งนะลงนับจำนวนไม่ถ้วนถ้าคนภาวนาไม่เป็นหลงวันละครั้งคือหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่ยิ่งภาวนาเก่งนะหลงวันละหมื่นครั้งแสนครั้งหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะการที่เราเห็นสภาวะนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไม่ใช่ไม่ดีนะบางคนบอกทำยังไงจะไม่หลงไม่ต้องทำหลงเข้าไปเถอะแต่หลงแล้วรู้ว่าหลงแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตที่รู้ตัวอยู่ก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้ตัวอยู่นะรักษาไว้ก็ไม่ได้จิตที่หลงก็ห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได้อย่างจิตมันจะหลงคิดเนี่ยห้ามมันไม่ได้ตรงที่เราภาวนานะจนเราเห็นจิตนี่มันไม่เที่ยงนะจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ตัวนั้นแหละคือการทำวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าทำมากเข้ามากเข้ามันก็รู้ความจริงเฮ้ยจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราพอจิตไม่ใช่ตัวเรานะตัวเราไม่มีอีกต่อไปแล้วนี่บางคนตัดเข้ามาที่จิตไม่ได้ก็ไปดูที่กายก่อนนะกายไม่ใช่เราอะไรเงี้ยอย่างพวกเราส่วนใหญ่ตอนนี้ก็สามารถดูได้ร่างกายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู่ก็ยังไม่ได้โสดาแต่ถ้าเราสามารถตัดตรงเข้ามาที่จิตได้นะเราเห็นนะจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตเฉยเฉยเกิดแล้วดับจิตที่ดีเกิดแล้วดับจิตโลภเกิดแล้วดับจิตโกรธเกิดแล้วดับจิตหลงเกิดแล้วดับจิตฟุ้งซ่านเกิดแล้วดับจิตโทโธเกิดแล้วดับถ้าเห็นนี้นะสุดท้ายจิตมันสรุปรวบยอดจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับแล้วมันจะเห็นลึกต่อไปอีกอย่างนึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาคือถ้าเราเห็นว่าจิตนั้นมันเกิดดับได้โลกข้างนอกนี้มันก็เกิดดับเพราะโลกข้างนอกนี้ปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้ได้ก็เพราะจิตดวงเดียวนั่นแหละถ้าจิตมันดับไปโลกข้างนอกนี้ก็ดับไปด้วยจากความรับรู้ถ้ามีจิตขึ้นมาออกมากระทบโลกข้างนอกโลกข้างนอกก็ปรากฏ พราะงั้นธาตุจิตเนี่ยมันไม่ใช่เราสักอย่างเดียวนะโลกข้างนอกก็ไม่ใช่เราถ้าจิตมันเป็นของที่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นโลกข้างนอกก็เป็นของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นในความรู้สึกของเราจริงๆโลกมันก็อยู่ของมันอย่างนี้แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการขับเคลื่อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ด้วยจิตของเราเวลาออกไปรับรู้อารมณ์เนี่ยพอออกไปรู้โลกก็ปรากฏพอจิตไม่ออกไปรับรู้โลกก็หายไปเราปฏิบัตินะเราดูเกิดดับตรงนี้เราไม่ต้องไปดูโลกจริงๆหรอกโลกจริงๆดูยากนะเพราะฉะนั้นเวลาดูนะดูเข้ามาที่ตัวเองนะดูที่ตัวเองอย่างพอเราหลับตาใช่ไหมรูปข้างหน้ามีไหมรูปข้างหน้าก็ยังมีอยู่แต่เราไม่เห็นนะเราอุดหูเสียงมีอยู่ไหมมีแต่เราไม่ได้ยินถ้าจิตดับลงไปจิตตกภวังค์ลงไปนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ยังอยู่อย่างนี้แต่จิตไม่รับรู้ฉะนั้นให้เราเรียนลงมาที่ศูนย์กลางของสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวาล นะคือที่จิตของเราถ้าจิตไม่ออกไปรู้โลกข้างนอกโลกข้างนอกก็ไม่ปรากฏนะจิตมันเป็นตัวตั้งเลยนะเนี่ยที่หลวงปู่ดูลให้หลวงพ่อดูจิตนะหลวงพ่อก็หันดูไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่ก็รู้ไปรู้ไปถึงช่วงหนึ่งนะปัญญามันสรุปรวบยอดได้จิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับเมื่อจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับได้นะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ภายนอกทั้งหลายก็เกิดแล้วก็ดับไปจากความรับรู้ของเราเพราะเรารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ภายนอกหรือรู้โลกข้างนอกได้ก็เพราะจิตมันออกไปรับรู้ถ้ากระทั่งตัวจิตเองเกิดแล้วก็ดับนะโลกข้างนอกมันก็เกิดแล้วก็ดับในความรับรู้ของเราส่วนตัวจริงจะเกิดจะดับหรือเปล่าไม่สำคัญเลยเพราะว่าโลกข้างนอกนะจะเกิดดับยังไงนะไม่ได้ทำให้เรามีความทุกข์นะแต่ถ้าจิตของเราเข้าไปยึดไปถือเมื่อไหร่เราก็ทุกข์เมื่อนั้นแต่ถ้าเราเห็นว่าตัวจิตเองก็ยึดถือไว้ไม่ได้เราปล่อยวางจิตได้ไม่ยึดถือจิตดวงเดียวนะแล้วก็ไม่ยึดถือโลกทั้งโลกเลยอะไรจะเกิดขึ้นจิตไม่หวั่นไหวเลยอันนี้การปฏิบัติในขั้นสุดท้ายเลยนะเราปล่อยวางจิตได้แต่ในขั้นที่หลวงพ่อแนะนำพวกเราตอนนี้คือหันดูจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับไปแล้ววันหนึ่งเราจะรู้เลยตัวจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงนะว่ากระทั่งตัวจิตยังไม่ใช่ตัวเราเลยนั่นคือพระโสดาบันนะพระโสดาบันถ้าจิตไม่เป็นเราสักอย่างเดียวนะของอื่นก็ไม่เป็นเรารูปเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่เป็นเรานะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ไม่เป็นเราตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เป็นเรามันทั้งหมดนะยังไม่มีตัวเราอันนั้นเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระโสดาบันถ้าภาวนาต่อไปนะจะรู้ไม่มีเรานะที่มีคืออะไรที่มีคือทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะคนที่เห็นอย่างนี้ก็คือคนที่บรรลุพระอรหันต์มีแต่ทุกข์ไม่มีอย่างอื่นเพราะที่ท่านสอนอริยสัจนะท่านสอนเข้าเป้าเลยท่านสอนว่าทุกข์ให้รู้ไม่ได้ให้หนีทุกข์นะให้รู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามนี่เองรูปนามกายใจเราเนี่ยเองเรียนรู้ลงไปจนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะแล้วต่อไปก็รู้ต่อไปลึกซึ้งร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์จิตใจที่ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวอะไรเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นจุดนี้แล้วนะก็จะพ้นจากโลกแล้วนะถ้าเห็นกายนี่คือตัวทุกข์นะก็จะพ้นจากโลกชนิดที่เราอยู่เนี่ยจะไปสร้างโลกอีกชนิดหนึ่งอยู่นะโลกของพรหมนะถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์แล้วปล่อยวางจิตได้ก็จะไม่มีที่ไปเกิดอีกต่อไปแล้วเพราะเราไม่ได้ยึดตัวจิตเอาไว้ต ัวที่พาเราไปเวียนว่ายตายเกิดคือตัวจิตดวงเดียวนั่นแหละอาศัยจิตดวงเดียวอย่างลงก็เกิดรูปนามเกิดโลกขึ้นมาสิ่งที่เรียกว่าโลกคือรูปธรรมนามธรรมเคยได้ยินไหมวิญญาณปัจจัยนามรูปังวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปจิตดวงเดียวนั่นแหละจะสร้างโลกขึ้นมาทั้งโลกก็ปล่อยวางจิตทิ้งไปแล้วก็เลยไม่มีใครมาสร้างโลกให้เราต่ออีกแล้วก็สิ้นสุดสิ้นชาติสิ้นภพจบพรหมจรรย์กันตรงนั้นเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อดูจิตนะหลวงพ่อก็ดูแบบเนี้ยเรื่อยๆมาก็เข้าใจไปตามลำดับทุกน้อยลงไปตามลำดับนะว่าช่วงปี27นะเข้าไปกราบหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธท่านก็สั่งหลวงพ่อหลวงพ่อพุธท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มองการไกลนะท่านมองว่าสังคมกำลังเปลี่ยนละโลกกำลังเปลี่ยนแปลงต่อไปนะท่านบอกหลวงพ่อเลยต่อไปนะการปฏิบัติแบบที่คุณทำเนี่ยให้เอาไปสอนคนจะเรียนรู้ได้คนจะเข้าใจได้ถ้าคุณไม่ไปสอนนะคนจะเสียโอกาสจำนวนมากหลวงพ่อไม่ได้อยู่ๆก็หน้าด้านมาสอนนะครูบาอาจารย์สั่งหลวงพ่อพุทธท่านสั่งว่าให้ออกไปสอนตอนนี้ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่เลยหลวงพ่อก็หนักใจนะตอนนั้นเรายังเป็นโยมอยู่เลยไม่สอนใครก็จะเชื่อหลวงพ่อก็เลยไปเขียนประสบการณ์การปฏิบัตินะเขียนส่งไปลงนิตยสารรู้สึกจะนับสื่อโลกทิพย์เลยสมัยก่อนชอบเล่าประวัติครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยส่งไปลงไม่ใช้ชื่อจริงนะใช้นามปากกาไม่ให้ที่อยู่ด้วยแล้วก็บอกเขาด้วยว่าค่าเขียนค่าต้นฉบับช่วยเอาไปทำบุญให้ทีไม่รับนะไม่รับนะมันไม่รับผลประโยชน์จากการเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่คนรับไปอ่านในนั้นหลวงพ่อก็รีเฟอร์อ้างถึงว่าหลวงพ่อพุธสั่งให้เขียนนะถึงได้เขียนคนก็ถือหนังสือไปถามหลวงพ่อพุธคนนี้ใครอะไรนะอยากเจอหลวงพ่อพุธท่านบอกว่ามาบ่อยๆแต่วันนี้ไม่มาท่านจะบอกอย่างนี้ท่านก็ไม่บอกว่าใครต่อจากนั้นหลวงพ่อก็เนี่ยค่อยๆถ่ายทอดนะเรื่องของการดูจิตดูใจหลวงปู่ดูลย์ท่านก็เคยบอกวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านนะท่านก็ปรารภขึ้นต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกงี้นะพ่อก็นึกมันจะรุ่งเรืองไงไปที่ไหนมีแต่คนดูกายเย็นสายท่านพุทธทาสนะทำอานาปานสติมันก็กายโกเอ็นก้าดูกายแล้วต่อกับเวทนาสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือมันก็กายสายวัดป่าพุทโธแล้วก็พิจารณากายพองยุบก็ดูท้องพองท้องยุบมันก็กายไปที่ไหนมันมีแต่กายอ่ะทำไมหลวงปู่ดูลย์บอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองมันรุ่งเรืองในเมืองนะเพราะว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะบอกแล้วมันเหมาะกับพวกตัณหาจริตนะแต่จิตตานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตคนรุ่นเรานะเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะและอย่างนะเราไม่สามารถไปดูกายดูเวทนาได้ดีหรอกเพราะสมาธิเราไม่มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสองอันเนี้ยจะทำได้ดีนะต้องเป็นสมถียานิกทำฌานแล้วออกจากฌานแล้วมาดูกายและเวทนาถ้าไม่ทำฌานก่อนนะมาดูกายดูเวทนาเดี๋ยวก็สติแตกมันทุกข์มันทนไม่ไหวส่วนจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาที่เหมาะกับพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะอันนี้เหมาะกับวิปัสสนาญาณิกเจริญปัญญาเข้าไปเลยเพราะว่าเราเข้าฌานไม่เป็นคนรุ่นหลังนะลูกศิษย์หลวงพ่อที่เข้าฌานได้มีไม่กี่รายหรอกคนรุ่นนี้เข้าฌานไม่ได้ จะเข้าฌานยังไงนั่งสมาธิแป๊บเดียวเดี๋ยวสัญญาณติ้งมาแล้วมีข้อความมาแล้วนะสติก็แตกอีกแล้วทำไม่ได้เคยได้ยินไหมว่ายุคเราเนี่ยเราโทษบอกเด็กสมาธิสั้นเคยได้ยินไหมคำว่าสมาธิสั้นในเมื่อธรรมชาติของคนรุ่นเราสมาธิสั้นเราก็ทำกรรมฐานด้วยสมาธิสั้นสมาธิสั้นคืออะไรคือคณิกะสมาธินี่คือสมาธิสั้นๆเกิดทีละขณะทีละขณะนะงั้นหลวงพ่อแนะนำพวกเรานะทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเบื้องต้นนะแล้วเราคอยรู้ทันจิตตัวเองเคล็ดลับมันอยู่ตรงเนี้ยที่หลวงพ่อภาวนาแล้วผ่านมาได้เร็วนะเพราะว่าจับหลักมันตัวนี้ได้จับหลักคือจิตที่หลวงปู่ดูลย์สอนนั่นเองให้รู้ทันจิตตัวเองแต่เดิมไปนั่งสมาธิธรรมานาปนสตินั่งแล้วก็สงบสบายเคลิ้มไปอะไรนะมีแต่ความสุขก็อยู่อย่างนั้นนะ22ปีไม่มีอะไรขึ้นมาสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบพอหลวงปู่ดูลย์บอกให้ไปดูจิตหลวงพ่อก็ดูแล้วตอนเวลานั่งสมาธินะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเงี้ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเนี่ยดูจิตละจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตไหลลงไปจ้องลมหายใจรู้ว่าจิตถลำลงไปจ้องลมหายใจละนะแทรกการเรียนรู้จิตลงไปในการทำกรรมฐานรับรองว่าได้ผลเร็วแน่นอนถ้าขยับมือไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เพลินแล้วนะขยับแล้วขยับด้วยไขสันหลังดูท้องพองยุบดูซึมไปเลยนะไม่ได้มีสตินะตัวสำคัญคือสติไม่ใช่อยู่ที่กระบวนท่าว่าจะใช้กระบวนท่าไหนเดินยังไงนั่งยังไงหายใจยังไงนะตัวสำคัญคือสติเพราะงั้นไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานอะไรนะอย่าทิ้งสติรู้ทันจิตไว้การที่เรามีสติรู้ทันจิตนั้นเรียกว่าจิตสิกขาแล้วสิ่งที่เราจะได้นั้นคือสมาธิที่ถูกต้องคือได้สัมมาสมาธิขึ้นมาสมาธิเกือบร้อยละร้อยที่ทำกันอยู่นะมันคือมิจฉาสมาธินะมันไม่ใช่สัมมาสมาธิไม่ประกอบด้วยสตินั่งแล้วก็เครียดนั่งแล้วก็เคลิ้มถ้านั่งแล้วเครียดนั่งแล้วเคลิ้มเนี่ยแสดงว่าไม่มีสติหรอกนะถ้านั่งแล้วรู้สึกถึงจะมีสติเพราะฉะนั้นเราก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจะช่วยให้เราดูจิตของเราได้กระพริบกระเปล่าขึ้นอยู่ๆเราจะดูจิตเลยเนี่ยมันฟุ้งมากไปมันยังไม่มีสมาธิขั้นต้นเราก็มาฝึกสมาธิขั้นต้นสมาธิสั้นๆคือคณิกาสมาธิคณิกาคือสมาธิชั่วขณะนิดเดียวนะงั้นทำกรรมฐานนะจิตไหลไปคิดเรารู้จิตถลำไปเพ่งเรารู้ใช้กรรมฐานอะไรก็ได้แต่ว่าคอยรู้เท่าทันจิตตนเองไว้พอรู้ไปช่วงหนึ่งนะพอจิตมันเคลื่อนปุ๊บสติเกิดอัตโนมัตินะสติอัตโนมัติเกิดปุ๊บสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนะขึ้นชั่วขณะหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกไปนะทำกรรมฐานนะแล้วหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปนะในที่สุดจิตก็จะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาบางคนบอกกรรมฐานอย่างนี้ไม่มีใครทำได้หรอกไอ้ขี้โม้คนเขาทำได้ทั้งเยอะทั้งแยะไม่รู้เองอ่ะนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ตัวสำคัญเลยนะเนี่ยหลวงพ่อเทียนเองสอนขยับใช่ไหมหลงแล้วก็รู้เอานะครูบาอาจารย์สอนอานาปานสติหลงแล้วก็รู้เอานะเหมือนกันหมดนะครูบาอาจารย์ที่ดีๆนะที่หลวงพ่อสำรวจนะเข้าไปหาเข้าไปกราบอะไรเนี่ยท่านสอนลงที่เดียวกันหมดนะคือสุดท้ายลงที่จิตเหมือนกันหมดเลยนะกระทั่งสายวัดป่าครูบาอาจารย์วัดป่าที่บอกสอนพุทโธพิจารณกายหลวงพ่อเข้าไปกราบแต่หลวงสอนลงที่จิตทั้งนั้นเลยหลวงตามหาบัวยังสอนหลวงพ่อเรื่องดูจิตเลยนะงั้นมันอยู่ที่เราทำอ่ะถ้าเราทำนะเราก็ทำได้งั้นแนะนำนะทุกคนอยากได้ดีไปทำกรรมฐานในรูปแบบสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทำเพื่อความสุขความสงบเพื่อความดีใดๆทั้งสิ้นนะตั้งหลักให้ดีนะทำกรรมฐานไม่ได้มุ่งที่สุขที่สงบที่ดีเช่นเราหายใจไปพุทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ย สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้ไม่ต้องบังคับจิตให้สงบถ้าบังคับจิตให้สงบจิตจะเครียดทันทีเลยจิตถ้าเครียดนั้นจิตเป็นอกุศลจิตนะจิตมีโทสะเพราะฉะนั้นเราไม่บังคับจิตเราทำกรรมฐานไปแล้วเรารู้ทันจิตจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบนะคอยรู้ทันจิตไว้จิตหลงไปคิดเนี่ยคือจิตมันฟุ้งซ่านนะแล้วเวลาจิตมันสงบเนี่ยก็มีหลายแบบสงบแบบไปเพ่งซื่อบื้ออยู่นะก็รู้ว่าตรงนี้ไม่ดีละจิตเป็นอกุศลแล้วนะถ้าจิตอึดอัดขึ้นมาเป็นอกุศลแล้วจิตทันทีนะจิตที่อึดอัดเนี่ยเป็นโทสะมูลจิตบางคนก็ทนนะเครียดอย่างนั้นภาวนาแล้วก็เครียดอย่างนั้นนั่นคือกำลังฝึกตกนรกทั้งเป็นนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้มันผิดทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปพอเราชำนิชำนาญนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยจิตจะค่อยๆมีกำลังนะเหมือนน้ำหยดใส่ตุ่มน้ำทีละหยดทีละหยดทีละหยดหยดไม่หยุดอ่ะเดี๋ยวน้ำก็เต็มตุ่มอย่าให้ตุ่มรั่วนะตุ่มรั่วก็คือเฮฮาปาร์ตี้ไปเรื่อยๆนะทำกรรมฐานแล้วก็ไม่ทำทำแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยพวกนี้พวกตุ่มรั่วใช้ไม่ได้นะถ้าตุ่มไม่รั่วนะเราภาวนาเราทุกวันทุกวันทุกวันสะสมของเราไปจิตจะค่อยๆมีกำลังขึ้นมาตอนที่จิตมีกำลังขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกจิตนี้ได้ตื่นขึ้นละที่ผ่านมาตื่นเฉพาะกายจิตไม่เคยตื่นแต่บัดนี้จิตได้ตื่นขึ้นแล้วพอจิตมันตื่นขึ้นมามีกำลังตั้งมั่นอยู่โดยที่ไม่ได้เจตนานะถ้าพวกเราภาวนาอย่างที่หลวงพ่อบอกช่วงหนึ่งนะเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรเนี้ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วเนี้ยคราวนี้มันถึงขั้นเดินปัญญาแล้วนะเราจะเดินปัญญาเนี้ยเราถนัดรู้กายเราก็ดูกายไปสติระลึกรู้กายนะเรามีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเราก็จะเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะจิตตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูสติระลึกรู้เวทนาก็จะเห็นเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้กุศลอกุศลก็เห็นกุศลอกุศลไม่ใช่เรานะจิตตั้งมั่นอยู่แล้วก็เห็นจิตเกิดดับนะจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตคิดเกิดแล้วก็ดับจิตไปดูรูปเกิดแล้วดับจิตฟังเสียงเกิดแล้วดับอะไรเงี้ยนะทางทวารทั้งหกจิตไม่ใช่เรานะจะรู้ว่าจิตก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นภาวนานะต้องทำกรรมฐานในรูปแบบจนกระทั่งจิตเรามีกำลังขึ้นมาแล้วเราก็จะมาเจริญปัญญาคือเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมการเจริญปัญญานั้นทำได้สองช่วงนะถ้าช่วงที่จิตเราทรงสมาธิเรานั่งในรูปแบบทรงสมาธิอยู่เราก็เจริญปัญญาในสมาธิไปเลยก็จะเห็นจิตที่ทรงฌานอยู่นะองค์ฌานนะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวมีวิตกวิจารเดี๋ยวไม่มีวิตกวิจารเดี๋ยวมีปีติเดี๋ยวไม่มีปีติเดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยวไม่มีความสุขเดี๋ยวมีอุเบกขาเดี๋ยวไม่มีอุเบกขาเนี่ยถ้าชำนาญในฌานนะแล้วชำนาญในการดูจิตก็จะเจริญปัญญาในฌานได้ถ้าทำตรงนั้นไม่ได้นั่งสมาธิอยู่พอจิตถอยออกมาเนี่ยเจริญปัญญาจิตมันทรงสมาธิมากๆมักจะนิ่งๆเฉยๆดูจิตก็จะไม่มีอะไรให้ดูให้ดูกายเพราะงั้นพวกที่ทรงสมาธิมากนะท่านถึงบอกว่ามันเหมาะกับกายานุปัสสนาไปดูจิตนะจิตว่างไม่มีอะไรให้ดูเพราะงั้นเวลาทำสมาธิแล้วจิตออกจากสมาธิมานะดูกายเข้าไปเลยแล้วจะเดินต่อได้ส่วนพวกดูจิตนะจิตไม่มีสมาธิลึกไรกับใครก็นะเกิดทีละขณะขณะแล้วก็มีแรงขึ้นมาพอจิตมีแรงนะทำในรูปแบบทุกวันนะต่อไปมาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี้ยตาเห็นรูปจิตเปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนเช่นตาเห็นผู้หญิงสวยจิตชอบมีราคะตาเห็นหมาบ้าวิ่งมาจิตกลัวมีโทสะเนี่ยมันจะเห็นนะอยู่ในชีวิตประจำวันการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นเราใช้อายตนะทั้ง6ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจออกกระทบอารมณ์ฟังดูแล้วเหมือนเยอะแต่จริงจริงไม่ยากเลยเรารู้อยู่ที่เดียวคือที่จิตตากระทบรูปความเปลี่ยนแปลงมันเกิดที่จิต ูได้ยินเสียงความเปลี่ยนแปลงมันเกิดที่จิตเนี่ยสุขทุกข์ดีชั่วมันเกิดที่จิตเนี่ยใจไปคิดความเปลี่ยนแปลงเกิดที่จิตเนี่ยสุขทุกข์ดีชั่วมาที่จิตเนี่ยเพราะงั้นเราอย่าไปกังวลว่าโอ้มีตั้ง6ช่องทางแล้วเราจะดูยังไงทันแล้วดูจิตดวงเดียวนั่นแหละอันนี้เป็นบทเรียนอยู่ในเรื่องของพระโพธิละนะพระโพธิละนะรู้ตำราเยอะท่องจำพระไตรปิฎกได้เยอะแยะเลยแต่ภาวนาไม่เป็นนะพระพุทธเจ้าแซวเรียกโพธิละว่าใบลานเปล่าคือว่างเปล่ามีแต่คำพีที่ไร้ตัวอักษรไม่ได้เรื่องนะเอาไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้ไปเช็ดก้นเท่านั้นแหละโพธิละก็อายท่านก็เลยออกไปอยู่ไปที่วัดป่าไปขอเรียนกรรมฐานจะได้ไม่เป็นใบลานเปล่าสักทีอาจารย์ใหญ่ก็ไม่สอนนะสอนท่านไม่ไหวท่านเก่งเกินไปพระรองมาไม่มีใครยอมสอนสักองค์นะท่านก็ไปถามเนนเล็กที่สุดในวัดนะทำไมพระไม่ยอมสอนท่านพระจะดัดนิสัยท่านก่อนละให้ท่านละพยศละทิฏฐิมานะก่อนนะท่านก็ละจริงๆนะยอมไปถามกับทั้งเนนนะอาจารย์ใหญ่นะไปถามเนนนะเนนบอกว่าจะเรียนต้องเชื่อฟังนะท่านโพธิละบอกเชื่ออาจารย์สั่งมาเลยเชื่อเนนก็บอกอาจารย์เดินลงน้ำเลยท่านโพธิละนะพระกรุงอ่ะใส่ชีบอนผ้าไหมอ่ะผ้าสวยงามผ้าราคาแพงเนนสั่งให้ลุยน้ำลุยจริงๆนะใจถึงจริงนะลงไปลุยน้ำก้าวลงไปเรื่อยๆพอน้ำจะถึงชายจีวรเนนบอกหยุดได้ละจีวรไม่เปียกนะเนนให้หยุดก่อนแล้วเนนก็ชี้ให้ดูข้างๆตะลิ่งนี้มีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งเป็นจอมปลวกเก่าไม่มีปลวกละเหี้ยตัวหนึ่งนะเข้าไปขุดรูอยู่ในจอมปลวกนี้จอมปลวกนี้มีรูอยู่6รูถ้าท่านอาจารย์อยากจับเหี้ยตัวนี้ให้ได้ให้ท่านปิดสห้ารูแล้วเฝ้าอยู่รูเดียวเนนจะพูดต่อท่านโพธิละโบกมือพอละเข้าใจละของเราจอมปลวกก็คือร่างกายนิ่งมีรูอยู่6รูคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะปิดสห้ารูคือไม่ต้องไปสนใจมันสนใจอยู่รูเดียวคือที่จิตของเราเองงั้นตาเห็นรูปจิตเราเป็นไงรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตเป็นไงรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสนะกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตเราเปลี่ยนแปลงไงรู้ทันเกิดสุขรู้เกิดทุกข์รู้เกิดดีรู้เกิดชั่วรู้เนี่ยหัดรู้อย่างนี้เข้าไปเรื่อยๆนะบางคนก็7วันบางคนก็7เดือนบางคนก็7ปีก็ได้ธรรมะถ้าสมัยพุทธกาลก็จะได้พระอรหันต์หรือพระอนาคาถ้ายุคเรานะได้โสดาก็บุญแล้วล่ะอินทรีย์พวกเราอ่อนนะเราตกรุ่นนะให้สำนึกนะพวกเราเป็นนักเรียนตกรุ่นนะนักเรียนรุ่นเดียวกับเราที่เขาเรียนเก่งนะเขานิพพานไปตั้งแต่สมัยพุทธเจ้ามาสอนแล้วไม่ตกรุ่นมาถึงวันนี้หรอกงั้นพวกเราอย่าตกรุ่นต่อไปนะอย่าไปรอพระสียานอะไรเงี้ยเกิดตกนรกอยู่พระสียานมาตรัสรู้ยังไม่รู้เรื่องเลยคราวนี้เพราะงั้นรีบภาวนาตั้งแต่วันนี้อย่าให้เสียเวลานะคนยุคนี้ดูจิตไปเลยแต่ต้องทำกรรมฐานอันหนึ่งให้จิตมีเครื่องอยู่นะทุกวันต้องทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเองจิตหลงไปก็รู้จิตถลำไปเพ่งก็รู้ฝึกงี้เรื่อยๆแล้วต่อไปจะสามารถดูจิตในชีวิตประจำวันได้ท่านอาจารย์มั่นสอนบอกว่าทำสมาธิมากก็เนิ่นช้าเห็นไหมท่านไม่ได้บอกให้ทำเยอะๆนะท่านบอกทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันหัวใจอยู่ตรงนี้นะงั้นที่เราฝึกสมาธิฝึกอะไรขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มันมีสติในชีวิตประจำวันให้ได้ตัวนี้ยากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดตรงเข้ามาเรียนรู้ที่จิตที่ใจของเราได้นะโดยการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วเรียนรู้เวลาจิตมันหลงจิตมันเคลื่อนหรือจิตมันมีความรู้สึกขึ้นมาให้มันชำนาญแล้วต่อไปมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี้ยจิตเปลี่ยนแปลงนิดเดียวก็เห็นแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งใดก็ดับนะเราก็จะเข้าถึงธรรมะในเวลาอันสั้นไม่สงสัยในตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์มันรู้ด้วยตัวเองว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละมันรู้ด้วยตัวเองนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะทีแรกนึกว่าจะเทศยากเพราะว่าคนฟังมันหลายกลุ่มเหลือเกินแล้วคุณขอมาทั้งนั้นเลยเนาะกลุ่มนั้นก็ให้เทศเผื่อด้วยกลุ่มนี้ก็ให้เทศเผื่อด้วยอ่ะต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งลูกปฏิบัติเองที่บ้านแล้วฟังเทปหลวงพ่อเวลาหลับตาจะปวดตามากนั่งภาวนาพุทโธดูลมหายใจเหมือนนิ่งแต่ไม่ถึงสมาธิเคยลมหายใจหายแต่มีสติตลอดเรียนถามหลวงพ่อว่ามีวิบากกรรมใดและขอข้อแนะนำในการปฏิบัติจากหลวงพ่อค่ะ
อยากรู้ไหมมีวิบากอะไรอยากรู้ใช่ไหมมีร่างกายไงมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีจิตขันห้านั่นแหละตัววิบากของเราส่วนในวิบากเจ้ากรรมนายเวรอะไรเสียเวลาคิดมีสติอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้ลงไปที่กายที่ใจของเราไปทำไมภาวนาแล้วมันเครียดเพราะใจมันโลภจำหลักนะไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งสงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้ไม่ต้องสงบก็ได้อย่ามุ่งทำกรรมฐานไปที่ความสุขความสงบความดีมุ่งทำกรรมฐานเพื่อพัฒนาความรู้สึกตัวพัฒนาความมีสติอย่างนี้ทำไมคอจะไม่เคล็ดทำไมตาจะไม่ปวดก็เพ่งเอาเพ่งเอาอะเลิกปฏิบัติสิเลิกเลยกล้ากล้าหน่อยแล้วรู้สึกตัวอย่างนี้แหละอย่างนี้เป็นใครๆก็ปวดหลวงพ่อก็เคยเป็นดูจิตสะปวดตาเลยเอาตาไปดูที่จริงเรารู้ด้วยความรู้สึกเราไม่รู้ด้วยตาแต่ห้ามไม่ได้หรอกเอาอีกแล้วรู้สึกไหมน้อมจิตให้นิ่งๆอีกแล้วรู้สึกไหมตัวนี้แหละที่ติดโยนแล้วไม่ดีจิตมันติดสมาธิชนิดนิ่งๆไม่ดีเลยนะต้องแก้นะวิธีแก้ก็คือเมื่อทำผิดก็อย่าไปทำมันเริ่มทำสิ่งที่ถูกใหม่มีสติไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวร่างกายไว้ทำงานบ้านไปด้วยความมีสติไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะแก้ตัวนี้ได้ถ้าเป็นนั่งอยู่อีกแล้วจะแก้ยังไงจะแก้ไงแก้ไม่ออกเลิกมันไปเลยทำผิดแล้วห้ามขยันแล้ววันหลังพอจิตเราเดินถูกร่องถูกรอยแล้วเราค่อยมานำสมาธิเอาใหม่ตอนนี้เคลื่อนไหวไว้ให้มีสติไปเรื่อยๆยืนเดินนั่งนอนกินเดิมทำพูดคิดเลยนะมีสติกำกับไปเรื่อยๆกล้าทำไหมอ่ะกล้านะ กล้าก็ดีแล้วจะได้เลิกนั่งเพ่งเมื่อสองวันนั้นก็มีเมื่อวันพฤหัสหรือวันศุกร์ก็มีนักศึกษาแพทย์มาที่วัดนะภาวนาอยู่22ปีแล้วตั้งแต่7ขวบตอนนี้อายุ29แล้วเป็นเรสเดนต์อะไรพวกนี้หลวงพ่อดูแล้วหนังสารปวดคอปวดคอเครียดไปหมดเลยบอกโอ้ยมันทำกรรมฐานผิดไปนั่งบังคับตัวเองมันก็เครียดอย่างนั้นแหละให้รู้สึกเอาอย่าไปบังคับเอาเพราะฉะนั้นถ้ามันยังติดบังคับก็เคลื่อนไหวไว้เดินไปทำงานไปกวาดบ้านไปอะไรเงี้ยในบ้านกวาดเสร็จก็ไปกวาดหน้าบ้านต่ออะไรเงี้ยเคลื่อนไหวไหมแล้วมีสติเอาถ้าปรับได้นะเวลานั่งสมาธิมันสบายมันไม่ตึงหรอกนะมันก็จะสบายไม่ใช่อย่างเงี้ยนะมันไม่ถูกเบอร์สอง
เบอร์สองปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิวันละร่วม2ชั่วโมงเดินจงกรมวันละ2ชั่วโมงป ฏิบัติแล้วเห็นมีอีกคนหนึ่งที่คอยเสี้ยมให้เรามีทุกข์เห็นบ่อยอยากรู้ว่าที่เห็นเป็นของจริงหรือคิดไปเองคะ
จริงหรือเท็จไม่สำคัญหรอกมันก็ของปลอมเหมือนกันแล้วตัวเราอย่างของปลอมเลยภาวนาดีนะจะทำอะไรเราก็เห็นตัวหนึ่งทำตัวหนึ่งดูทำไปอย่างนั้นแหละเรื่อยๆไปเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูกุศลอกุศลเกิดขึ้นใจเป็นคนดูฝึกเรื่อยๆตรงนี้มันผิดนิดนึงคือเกร็งมากไปนิดนึงรู้สึกไหมจิตมันเกร็งพอจะสังเกตออกไหมตึงไปยิ้มหวานๆสิยิ้มหวานๆจิตตรงนี้กับตะเกียต่างกันแล้วรู้สึกไหมไปดูร่างกายบ่อยๆนะรู้สึกร่างกายไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปรู้สบายสบายนะนะร่างกายหายใจใจเราเป็นแค่คนรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆร่างกายหายใจใจเราเป็นแค่คนรู้เอออย่างนะทำอย่างนี้แหละแล้วเวลาจิตรวมมันก็รวมของมันเองเบอร์สาม
ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนช่วงนี้รู้สึกถึงการเต้นของหัวใจชีพจรตุ๊บตุ๊บตลอด
ดี
ขอหลวงพ่อชี้แนะครับ
ดีมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคือหลวงพ่อพุธนะท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเครื่องอยู่ของท่านนะคือดูหัวใจเต้นเต้นตุบๆทั้งวันทั้งคืนเลยท่านก็มีสติไปเลยเราเห็นในร่างกายมันไม่ใช่เราเบอร์สามมาเห็นได้อยู่แล้วร่างกายไม่ใช่เราใช่ไหมก็ดูหัวใจมันเต้นไปแล้วถ้าหลงเผลอก็รู้ทันเอาแล้วสัพเพมันจะเข้ามาที่จิตได้จะรู้จิตนั้นเองอัตโนมัตินะทำได้ดีนะเบอร์สามอะดูหัวใจเต้นไปนั่นแหละดีละสะเทือนนะสะเทือนชีพจรก็สะเทือนสะเทือนได้ทั้งตัวเลยถ้าสติเราละเอียดนะหัวใจเต้นทุกมันสะเทือนทั้งตัวเห็นแต่ก็อย่าถลำลงไปจ้องมันอาศัยเห็นหัวใจเต้นทุบทุบทุบเป็นวิหารธรรมแล้วถ้าจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งรู้ทันนะอาศัยหัวใจเต้นเป็นวิหารธรรมแล้วก็คอยรู้ทันจิตตนเองไว้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เกร็งเกินไปอย่าจงใจเยอะจงใจเยอะไม่ดีนะเครียดธรรมดาดีที่สุดพระเจ้าบอกว่าธรรมชาติเดิมนั้นนะจิตมันประพัดสอนมันผ่องใสนะแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาพอเราคิดถึงการปฏิบัตินะก็มีความโลภเนี่ยกิเลสจรมาแล้วจิตที่ประพัดสอนเลยหายไปกลายเป็นจิตที่เคร่งเครียดขึ้นแทนนะกลับไปเป็นคนธรรมดาคนที่ภาวนาไม่เป็นนะนึกถึงสมัยเราเด็กๆก่อนที่เราจะภาวนาจิตเราเป็นธรรมดาแต่เด็กมันไม่มีสติเท่านั้นนะนะเราจิตเป็นธรรมดาแล้วก็มีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปอย่าไปบังคับจิตนะอย่างเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาบังคับจิตดูเดือดรุนแรงนะบังคับกายบังคับมากก็เจ็บตัวนะเบอร์สี่
ปฏิบัติโดยระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกวันละ10-30นาที
โทรหายใจทั้งวันทำไมรู้นิดเดียว
หลังสวดมนต์ชีวิตประจำวันมีสติระลึกรู้การเคลื่อนไหวรู้จิตโกรธหลงทันบ้างไม่ทันบ้างขอกราบหลวงพ่อช่วยให้คำสั่งสอนและปรับปรุงการปฏิบัติของตนเอง
ทำไปเถอะทำมาได้ดีแล้วแล้วก็คอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่รู้เอาดูออกไหมกิเลสตัวไหนยืนพื้นมีบ่อยตัวไหนดูออกเปล่าดูออกก็เอาตัวรอดได้อะ ดูไม่ออกก็เอาตัวไม่รอดนะนะเพราะกิเลสนั่นนำความทุกข์มาให้เราถ้าเราดูออกเรารู้ทันมันก็สิ้นฤทธิ์ไปเบอร์ห้า
เห็นการเกิดดับของสภาวะอารมณ์และผู้ดูก็เกิดดับแต่เมื่อเกิดสภาวะอารมณ์ที่เด่นในตัวเองจะยึดติดเร็วมากจิตเกาะเร็วมากจิตดิ้นเห็นถึงทุกข์ของจิตยิ่งยึดมากยิ่งทุกข์มากกว่าจะคลายออกใช้เวลาตามระดับการยึดการหนีชั่วคราวก็จะทำไม่ค่อยได้ดีลูกต้องดูแบบนี้ที่เกิดจนกว่าจะดับไปเองไม่แน่ใจว่าลูกเผลอเกิดตรงไหนหรือเปล่าครับ
การปฏิบัตินะไม่ต้องจงใจเยอะหรอกธรรมดาถ้าตั้งใจแรงก็จะเหนื่อยไปแค่คอยรู้สึกไปเรื่อยๆคอยรู้ทันตัวเองบ่อยๆไม่ตั้งใจมากตั้งใจมากเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวอึดอัดใจหนีไปคิดทราบไหมนะไหลปุ๊บไปคิดด้วยสมองข้างขวาทีนี้นะก็รู้ว่าหนีไปแล้วไปอีกแล้วรู้ไหมนี่แหละทำกรรมฐานไปนะแล้วใจหนีแล้วรู้ใจหนีแล้วรู้ฝึกตัวนี้เยอะๆเบสิกนะสำคัญที่สุดนะเหมือนเราสร้างตึกอ่ะฐานนะสำคัญที่สุดเลยนะสังเกตไหมเวลาเขาทำตึกใหญ่ๆนะขุดดินทำฐานนะนานมากเลยนะพอมันพ้นดินได้แป๊บเดียวขึ้นไปสูงริ้วแล้วนั่นพื้นฐานสำคัญนะทำกรรมฐานไปแล้วก็รู้ทันจิตจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้สร้างฐานตัวนี้ให้แข็งแรงไว้นะแล้วการต่อยอดนั้นจะไม่ใช่เรื่องยากหรอกเบอร์หก
ปฏิบัติในรูปแบบโดยสวดมนต์ระหว่างวันดูกายอริยบทเคลื่อนไหวเห็นกายไม่ใช่ตนแต่ยังรักสุขเกลียดทุกข์วันไหวกับเวทนาโดยเฉพาะทุกเวทนาทางกายจะปฏิบัติโดยฐานกายต่อหรือเปลี่ยนเป็นดูเวทนาดีครับ
ดูเวทนาทางกายเนี่ยต้องส่งสมาธิเยอะนะต้องใช้สมาธิเยอะไม่งั้นมันทนไม่ไหวหรอกเดี๋ยวสติแตกพยายามรู้สึกร่างกายไปแล้วมันเห็นเวทนาควบเข้ามาเองแหละนะนี่ดูควบกันไปไม่ต้องมุ่งไปเวทนาล้วนๆเดี๋ยวจิตทนไม่ไหวสติระลึกรู้กายก็รู้กายสติระลึกรู้เวทนาก็ระลึกรู้เวทนาไปไม่ห้ามไม่จำเป็นว่าเราไปสั่งสติจงระลึกรู้เฉพาะกายจงระลึกรู้เฉพาะเวทนาไม่มีใครสั่งได้หรอกสติเป็นอนัตตาแต่สติระลึกรู้อะไรนะเราเป็นคนดูให้ได้ใจมันแน่นเกินไปนะรู้สึกไหมใจมันแน่นไปสมาธิที่ดีนะจิตที่เป็นมหากุศลจิตตัวแรกเลยเบาถ้าหนักไม่ใช่ถ้าแน่นไม่ใช่นะหนักแน่นแข็งซึมทื่อไม่ใช่งั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วใจเราทื่อๆอย่างเบอร์หนึ่งนะปฏิบัติแล้วใจจะทื่อๆอันนี้ไม่ใช่นะย้อนไปดู1-5นะมันก็ถูกผิดนะค่อยๆปรับค่อยๆดูไปเบอร์6เห็นร่างกายหายใจไปนะเห็นร่างกายหายใจไปหรือร่างกายยืนเดินนั่งนอนเบอร์6คอยรู้ไว้แล้วถ้ามีเวทนาแทรกก็รู้นะแล้วก็ค่อยดูไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่มันทำงานนะจิตเป็นคนรู้คนดูนี่ค่อยๆดูไปดูเล่นๆไปเงี้ยนะแล้วมันจะพัฒนาได้นะอย่าจริงจังเกินไปจริงจังเกินไปพัฒนาช้านะทำสบายๆแต่ไม่เลิกอ่ะชิวๆแต่ไม่เลิกนะถ้าทำแล้วเครียดไม่ใช่ฮะ จิตที่เคลื่อนเป็นอกุศลจิตจิตที่เป็นกุศลนะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรเกิดการงานซื่อตรงในการรู้สภาวะทั้งหลายนี่จิตที่ดีถ้าจิตเราแข็งแข็งทื่อๆไม่ดีนะค่อยๆปรับไปเบอร์7
เบอร์7ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการสวดมนต์ทุกวันและตามดูจิตบางครั้งจิตหลงไม่อยู่กับบทสวดมนต์ถ้าฟัง YouTube หลวงพ่อคู่กับการสวดมนต์จิตจะมีกำลังมากขึ้นทุกวันพระจะทำสมาธิด้วยการเดินจงกรม30นาทีนั่งดูท้องพองยุบ30นาทีมีหลงรู้เพ่งสลับกันไปในชีวิตประจำวันตามรู้กายแต่ถ้าอารมณ์เกิดขึ้นในใจก็รู้ว่าอยากทราบว่าวิหารธรรมใดจึงจะเหมาะกับตนเองขอการบ้านเพื่อพัฒนาต่อไป
ใจเรายังฟุ้งซ่านนะใจยังฟุ้งอยู่นั่นต้องทำความสงบเข้ามาบ้างนะเจริญปัญญาเร็วไปไม่ดีหรอกใจมันไม่ได้มีแรงพอทำความสงบนะทำไปดูเอากรรมฐานอะไรที่จิตเราไปอยู่แล้วจิตเรามีความสุขอ่ะอย่างหลวงพ่อนะถ้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยจิตมันชอบเมื่อเวลาหลวงพ่อจะทำสมาธิหลวงพ่อก็มาหายใจเข้าพูดออกโทจิตมันชอบมันก็สงบเร็วเราอย่าไปฝืนทำของที่จิตไม่ชอบนะอย่างดูท้องพองยกไปเงี้ยเกิดจิตไม่ชอบเงี้ยอย่าไปดูนะดูไงก็ไม่สงบหรอกความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นเราเลือกหาอารมณ์ที่พอดีกับเราที่เหมาะกับเราทำให้จิตใจมันมีแรงมากกว่านี้จิตใจยังคลุ้งเคลงอยู่เพิ่มสมาธิขึ้นก่อนแล้วค่อยเดินปัญญาเอาสมาธิไม่ใช่การบังคับจิตให้นิ่งนะสมาธิคือภาวะแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวเบอร์8
เบอร์8ทำในรูปแบบโดยใช้วิธีเดินจงกรมเป็นหลักถ้านั่งสมาธิหรือเวลานั่งฟังหลวงพ่อเทศก็จะมีเคลิ้มวูบตาหลับหรือนั่งเฉยๆจะต้องคอยขยับตัวอยู่เรื่อยๆรู้สึกร่างกายหายใจเข้าพุทธออกโทเป็นวิหารธรรมกราบขอคำแนะนำปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะ
ทำถูกนะทำดีทำอีกไม่ได้มีปัญหานะตอนเนี้ยทำไปหมดแล้วใช่ไหม
ครับผม
ครบแล้วใช่ไหม
ครบแล้วครับ
พวกเราฟังแล้วนะเอาไปทำนะถือศีล5ไว้พื้นฐานเลยเพราะเวลาที่เราเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราจะไม่ข่มจิตตัวเองไม่บังคับจิตตัวเองนะถ้าเราไม่มีศีลแล้วสติเรายังไม่ไวพอนะกิเลสจะผลักเราไปทำผิดศีลที่เราต้องถือศีลเนี่ยนะเพราะว่ากำลังของจิตเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะอยู่เหนือกิเลสถ้าเราภาวนาจนสติสมาธิเราอัตโนมัติแล้วศีลเหลือข้อเดียวคือความเป็นธรรมดาความเป็นปกติของจิตตอนนี้จงใจถือศีล5ข้อไว้ก่อนเอาเป็นกำแพงกั้นไม่ให้เราก้าวล่วงไปเพราะตอนที่เราเจริญปัญญาเนี่ยเราจะไม่กดข่มจิตเราจะไม่อยากเป็นคนดีนะไม่ใช่ว่ามุ่งที่ดีไงแล้วเราจะปล่อยให้จิตทำงานอย่างจิตมันโทสะขึ้นมาอย่างเงี้ยอยากจะฆ่าคนแล้วเราก็มีศีลกั้นเอาไว้เพราะศีลจำเป็นนะสำหรับการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปบางคนดูถูกว่าศีลไม่สำคัญถัดจากศีลนะพวกเราต้องมาฝึกจิตให้มีกำลังด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองสม่ำเสมอนะรู้ไปเรื่อยๆทำทุกวันทุกวันมีเวลาเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นขึ้นรถไฟฟ้าได้ก็อย่ามัวเดี๋ยวดูมือถือนะก็ทำกรรมฐานของเราไปเนี่ยเก็บเล็กเก็บน้อยนะ5นาที10นาทีแล้วเก็บมันไปเรื่อยฮะแล้วเราจะพัฒนาเร็วนะไปทำก่อนนอนที่เดียวนะมันฟุ้งหรือไม่ก็หลับไปเลยถ้าเรากลางวันเราก็ทำด้วยมีเวลาเมื่อไหร่เราทำกรรมฐานของเราไปอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปนะจิตจะได้มีแรงพอจิตเรามีกำลังแล้วนะมันถึงขั้นที่เจริญปัญญาแล้วเราไม่มีแรงแล้วก็ปล่อยให้แรงหมดไปเฉยๆนะเหมือนชาร์จแบตแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเสียเวลาเสีย เสียไฟฟ้าเพราะงั้นเราทำสมาธิจิตเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแล้วต้องเจริญปัญญาสติระลึกรู้กายก็เห็นกายไม่ใช่เราระลึกรู้เวทนาระลึกรู้จิตระลึกรู้อะไรนะในกายในใจเนี้ยก็เห็นไม่มีตัวเราหรอกดูซ้ำไปเรื่อยๆดูช่วงหนึ่งจิตฟุ้งซ่านกลับมาทำความสงบใหม่นะเราจะทิ้งการทำสมถะไม่ได้นะถ้าทิ้งการทำสมถะจิตจะไม่มีกำลังแล้ววิปัสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นตอนที่เราทำวิปัสสนาวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้นะขอให้ทุกคนมีความสุขนะมีความเจริญในธรรมมีความภาคเพียรเดินตามรอยพระพุทธเจ้าไปให้ได้ศาสนาเราไม่ได้ยั่งยืนมั่นคงนักหรอกนะเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่เอาแล้วสถาบันอะไรก็ไม่เอาศาสนาก็ไม่เอานะพวกเราที่เรียนรีบปฏิบัติเอาตัวให้รอดมีลูกมีหลานสอนได้ก็สอนนะมีเพื่อนเขาสนใจก็สอนเขาอะไรเงี้ยบอกเขาว่าวิธีปฏิบัติทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนนะเดี๋ยวพาเขาหลงทางนะช่วยกันรักษานะสืบทอดศาสนาเราแสงสว่างอันนี้อยู่ที่จิตของเราเท่านั้นแหละถ้าจิตเรามืดนะโลกก็มืดหมดนะเท่านี้นะ